RCF. Pedenant Days.
Dimerer, daou a vizmeurs, merer a ludu, a foar antre de santegounek, da gemenini a fel dehan ber a yachor en e feiz gristen, e chikour an ehan irio an ilis en ur ginnig louzeier ar pare, an a luzen ar beden a gayun, lennaden an deiz ar vez sanvazeo penat c'hwer. Boded ez eskibien en dro da Jezus war ar menes e la var e deho. Diwale da ober hoc eber ou ma da dirag an dud, evit beha gwelet gato, penopo digo le bet dig an ontad a gazo en ne. Neure eta pa rez an aluzen, rabadit sinig an a horn boud dirazout, evel mara re avez er zinago gennu a vara ruyu o klask sellou an dud evit beha meulet gato. E gwirionez el avar an did, beho deus dija o digol. Te avat, pa rez an aluzen, rajomo da zorn kleis eb gouzou da pez a ro da zorn diou. Hag evel se e chomo da aluzen e kuz, adadad, adadad, hag avel a pez a zo kuzed a rento an ezidit. Pa vehi ou pedi, narit ket evet a bilpousset hag ablij deho ober o fedennou en oza er zinagogennou hag e pez kroazent, evit beha gwelet gant an dud. E gwirionez el avar an deor beho deus dija o digol. Te avad pa vehez o pedi, e kien da gram, ser an ur varnoud, a ped dadad hag a zoare el leer kuz, dadad hag avel a pez a zo kuzet a rento dit. A pa vezi do yun, na vehi ked evet a bipouset, a ziskwez o fentenval, evit ma vos kler dan du de mein o yun. E gwirionez el avar an deor, beho deus be dija o digol. Te avad pa vehez o yun, taol louz ou c'hwez vad var da ben, a gwal da fas, evel se nevo anavezet, nevo ked anavezet, gande ne bed e maud o yun, nemet gandan dat, gandadad, hag a zo e pebler kuz, adadad, hag a ve la pez a zo kuzet a rento dit. Ya, ya a gwechal pa vehe fouar an eo e mont roulez, e oa kustum an du da von da vele d'an trao dispaken en eno, dispaket eno do avi, ha da gaupligadur gant manejo gant un tamm lipebao da eul. Penans ta beva pa nerer nemet labour a bembez e bean e bejammez. Setu parengave fouar you, o dehe mal an dud mon eno, da zi abuzi eus o fouan you. Alas, alas e santegounek, fouar braz a vehe a tao d'ar mer a ludu. Difenet gant an ilis santel drebit ruz dan deise a binijen, a red ma terre douz ar blijadur you dister, setu oa anved ar fouar se, fouar an treut. Ya, er yo ema an ilis o hervel e bugale e videmban e o digor amzer santel ar horaiz. Hag eo re deho ober pinijen. Ne main er bed man emet ur penadam zeripken, a stad o ene eo, a zo da zibul trenna, kentor eg e klask plij adur you evid o horf. Petra horf se avez greer kemena evez anezan, un tampoul tren aludu. Petra jom eus un den degloaz goudem eo belakied er bez, un tampoul tren an etraken, mesket gant an douar a zo drezan. Ar virion ez se, a zo digaset deom da zo jal, pazer dan over nerio. Dal chouj den e maout poultren hag o tizreid ar boultren. Met galved e vezie an du derio da rene vezie enno en an outro doue, da skoul ma ma doene gant buez or zalver, da zonjal eo dre an diabars, dre galon, dre an apez a zo kuzet, eo eman doue o redal an den da gempen e vuez. Ya, an aluzen, ar beden, hag a yun kiniget da jikour pepini a ranom da renevezi nerz evadichan.
Jesus,
Un dervez mat da bebinia honor.